To the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brethren,
as prescribed by Revelation in section 120 of the Doctrine and Covenants, the Council on the Disposition of the Tithes
Kini nga konseho may biaprobar sa mga budget dapulog duha ka mga apostoles ug sa presiding bishopric. Kini nga konseho may maprobar sa mga budget alang sa mga departamento o operasyon sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mugasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprobahan nga budget ang sumala sa mga lagda o patakaran sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan giatagan og katungod sa pag-abli sa tanang record o sistema nga gikinahanglan aron sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa pagkontrol kalabot sa mga resibo o paggasto sa mga pundo o pagbantay sa mga kabtangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawaston sa tanang ubang mga departamento o makalihukan sa simbahan o ang mga kawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditors, certified information system auditors o guban pang kwalipikadong mga profesional. Base sa mga pag-audit niya gihimo, ang departamento sa pag-audit sa simbahan nagtuo nga sa tanang mga material nga butang, mga amot na nadawat, mga paggasto nga nahimo o mga panguhaan sa simbahan alang sa tuig 2008 na dumala o na-record sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay. Gitugutan ng mga budget o mga lagda o mga patakaran sa simbahan. Matinahurang gisumiter, Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, Robert W. Tanto, tigdumalang direktor.